Дараа нь эзэн өөр 70 хүнийг томилж тэднийг өөрийн очихоор яваа хот газар бүрд хоёр хоёроор нь өөрийнхөө өмнө илгээв. Тэр тэдэнд ийн айлдаж байлаа. Ургац зарвин харин ажилчид нь цөөн байна. Тиймээс ургацыг нь хураах ажилчдыг илгээхийг ургацын эзнээс гуйцгаа. Замаараа л яв. Харагтун би та нарыг сүрэг чонон дундах хурга мэт илгээнэ. Хитвч богц гуталч бүү ав. Замда хинтэж бүү мэндэл. Ямар ч айлд орсон эхлээд энэ айлд амар тайван байх болтугай гэж хэл. Хэрв амар тайвны хүн тэнд байвал амар тайван тань түүн дээр орших болно. Хэрв үгүй бол тэр нь та нарт буцаж ирнэ. Тэдний чамд өгснийг нь идэж уун тэр айлдаа л бай. Учир нь ажилчид хөлсөө авган зохистой босоо. Айлаас айл бүү дамж ямар ч хотод та нар очисон. Хэрв та нарыг тэд хүлээн авбал өмнө ч нь юу ч тавьсан түүнийг ид. Тэнд өвчтэй хүмүүсийг нь идгээ. Тэдэнд бурхны хаанчлал та нарт ойрхон байна гэж хэлэхтэн.